taky. Ten, to, ten dnešní sviatok, ktorý si pripomíname, slávnostný vstup do Jeruzalema, s tým, čo sme tu videli na začiatku, má niečo podobné, a to je energia. Energia, ktorá ľudí v Jeruzaleme nutila dať svoje ducha dole, aby vystali cestu poslíkovi a tomu, kto na ňom ide. A tá energia mladých ľudí, detí, ktoré sa tu postavili, bola oslavou mladosti, energie, nádeje. Mal taký dojem, keď som počul o chlapočky, že to je také nejaké veľké poďakovanie za prírodu. No, dnes máme hovoriť o škole, generácii mladých, s ktorými vychádzame dennodenne do kontaktu. A keďže viacerí z nich nesedia medzi nami, bývali súčasní aj budúci študenti, tak si musíme dávať pozor, lebo budeme mať kontrolu. Musíme si dávať pozor na to, o čom budeme s Janom Balom hovoriť. Pôvodne sme tu mali stať traja, aj spolu s ďalším učiteľom náboženstva, členom vedenia školy Števom a Chajdíkom. Možno práve preto, že to zadanie bolo hovoriť o generácii XYZ a možno každý z nás mal prezentovať jednotu písmeno a jednu generáciu, ale tá objednávka sa prakticky nedá naplniť. Jednak časovo, preto sme to zredukovali na dvoch, ale pretože by bolo veľmi trúfale hrať sa na analytikov. Nám chýba odstup, pretože sme objektívni pozorovateľi javov. Tá tzv. Generácia Z, teda ľudia, ktorí sa narodili v roku 1995, sa narodili do sveta, ktorý sme vytvorili my, teda predchádzajúce generácie, ich rodičov a starých rodičov. V tomto zmysle sme prepojení a spolu zodpovední. No a my sme presvedčení, že tá téma medzigeneračnej podpory a vzájomnej komunikácie je veľmi dôležitá. My hľadáme niekoho, komu by sme odovzdali štafetový kolík. Potom aj chlapočky, keď spievali, možno ste si všimli, že to je medzigeneračné teleso, ktoré tam stálo. Tam bola matka, dcera, okrem iného. No a my sme radi odovzdali štafetový kolík možno práve tak, nejako, ako tomu bolo vo vzťahu Eliáša a Elizera. Chceme, aby náš život mal zmysel, aby pokračoval, aj keď to už nebudeme. A nie iba fyzicky v našich potomkoch. Myslím si, že každý Eliáš, neviem, prekladateľ Eliáš, sníva o Elizeovi. A každý Elizeus potrebuje Eliáša. Pred pár mesiacmi Základná cirkevná škola Narnia a bilingválne gymnázium C.S. Lewisa prešli pod krídla nášho cirkevného zboru, za čo sme veľmi vďační. Lebo škola cirkev potrebuje, lebo ako to už povedal muž, ktorého meno si škola dala do názvu, vzdelanie bez hodnot, akokoľvek je užitočné, robí z človeka iba bystrejšieho diabla. V podstate sa nám sformalizovalo to, čo fakticky existuje už od samotného vzniku škôl. A teda je to silná podpora z vašej strany, ktorá je vyjadrená spoluprácou s desiatkami ľudí, desiatkami z vás. A táto spolupráca nás prepája medzigeneračne. Niektorí z našich duchovných otcov tu už nie sú, napríklad Milan Jurčo. Zostali však po nich Elizeovia. Tí podávajú už na to, ktorý ďalej. Sme vďační za ľudí, ktorí boli trošku v nelahkých časoch, ich hlasy sú šedivé, pohľad ešte stále priamy a my sme radi, že sú v tom s nami. Ja som zase z generácie, ktorá mala občas ešte pocit, že sme sa len nedávno narodili, že sme toto ešte naplno nerozbalili a že máme všetko pred sebou. Občas máme taký ten pocit. No ale pred pár rokmi na hudobnom festivalu Pohoda sa mi stalo, že ma zastavila žena v strednom veku a táto pani, bola to už pani, mi povedala: Dušan, pamätáš sa na mňa ešte? V 93. si ma učil na Klinickej konzervatóriu etiku. No a tam som definitívne pochopil, že moja študentka je stredná generácia a evidentne je, tak pravdepodobne ani ja nebudem mladší. Občas sa mi ozve hrbát a zistujem, že už nebežím tak rýchlo ako kedysi. Keď som sa pred pár rokmi stal súčasťou vedenia školy, tak sa postupne začalo meniť moje vnímanie jednak pracovného prostredia, ale aj vlastnej identity. Obrazne povedané, človeka, ktorý rád hráva futbal, snaží sa rýchlo behať a dávať góly, sa stáva človek, ktorý draftuje hráčov, zúčastňuje sa na ich tréningoch, občas testuje kvalitu trávnika a teší sa, keď iní dajú góly. Páči sa mi sledovať svojich mladších kolegov, jeden z nich má okruh Bystrieda, ktorí len nedávno boli stredoškolákmi a dnes majú slušný rešpekt u tých, ktorí chodia na ich hodiny. Teší ma, že ich to baví a že im bude dobre. Viac o svojich zverejcoch povie o chvíľu Jano a ja by som len rád stručne načal tú situáciu pre tínedžerstvo ako stav, v ktorom je dieťa vhodené medzi dospelých, je kľúčové hľadanie a teda aj nachádzanie identity. A naši študenti sa akoby nepriamo pýtajú, že kto som. Kto som, keď sa na pár metrov vzdialím od svojej mami a otca. Ešte stále si myslím, čo som si myslel, keď som bol s nimi. A toto je postupné odpájanie, ktoré je veľmi dôležité, aj keď občas môže byť celkom bolestivé. Na základných školách sa väčšinou učitelia zhodnú s tým, že najväčšie problémy mávajú so šiestakmi, prípadne siedmakmi, tak ako poliši šiestaci, siedmaci, každý robí to isté. Hovoria, že s nimi na nevydržanie, že deti mávajú rôzne bláznivé nápady, ktorými udržiavajú v neustálom tvorivom napätí učiteľov, upratovačky, školníka. A to, čo doteraz fungovalo, odrazu nefunguje. Kedy si poslušné deti namietajú, začínajú si kladú otázky. Tieto deti prichádzajú zhruba 2-3 roky neskôr na gymnáziu, už mierne upokojení, 14-15 roční a vysoko oceňujú, tak ich ako učiteľia berieme vážne, keď načúvame ich otázkam, keď sa na nič nehráme. Nakoniec ešte chcem povedať dve také krátke pozorovania. Pozorovanie prvé. Je to generácia, ktorá výrazne pociťuje tlak na výkon. Prostredie, v ktorom žijú, má snahu nadmerne organizovať ich čas. A rodičia v obave, aby ich dieťa nič neprepáslo, sa mu snažia zabezpečiť čo najlepšie vzdelanie a maximálny rozvoj. No ale odborníci nás upozorňujú, že práve neštrukturovaný čas, teda čas, keď človek len tak sedí a zdanlivo nič nerobí, dáva príležitosť na rozvoj predstavivosti, tvorivosti nezávislosti a jednostranná orientácia na výkon vytvára síce kompetentných, ale smutných a frustrovaných ľudí. Tento pocit veľmi dobre vyjadrila v eseji naša 15-ročná študentka, rád by som ju zacitoval. Sme generáciou, ktorá je smutná. Je až neuveriteľné, akým tlakom musíme čeliť. Všetci nám hovoria, že dospievame predčasne a vraj tomu tak aj preto, že máme slobodný prístup ku všetkým informáciám. Sme tlačení k tomu, aby sme dospeli čo najrýchlejšie. Tínedžerstvo je stav, v ktorom je dieťa vhodené do sveta dospelých a musí to prežiť. Voči budúcnosti cítime strach. Dokážeme sa o seba postarať? Budeme vedieť študovať na vysokej škole a súčasne si na seba zarobiť? Čo ak sa mi nepodarí nájsť dobré zamestnanie? Čo ak sa rozvedem? Budúcnosť je našou najväčšou nádejou a zároveň hlavným nepriateľom. Pozorovanie druhé, je to generácia, ktorá je unavená zo slov. Existuje taká zvláštna choroba s pravidelným názvom receptívna afázia. A ľudia, ktorí sú ňou postihnutí, nám dokážu načúvať, ale nechápu, že čo hovorím. Nerozumejú slovám, ktoré vyslovujeme, vnímajú iba zvuky. Keď na nich rozprávame, tak nás vnímajú ako hovoriace hlavy. Sme hlavy, ktoré cez otvor vypúšťajú slová, ale títo ľudia netušia, o čom hovorí. Sme pre nich hlavy, ktoré cez svoje otvory vypúšťajú teplý vzduch, čím prispievajú k globálnemu oteplovaniu. Myslím si, že receptívnou afáziou je do značnej miery postihnutá celá postmoderná generácia, lebo sme deťmi tých, ktorí v 20. storočí zažili dva veľké superprojekty, založené na silných slovách a širokých gestách. Fašizmus a komunizmus. A my dnes už vieme, že slová nemusia byť vždy kryté obsahom, že slová dokážu zvádzať, uvrhnúť národy do nešťastia, že za nábožnými slovami sa celkom dobre môže skrývať ustrašený malomešťak. Na Slovensku sme mali svojho času prezidenta, katolického kňaza, ktorý odtransportoval desiatky tisíc ľudí do táborov smrti a táto téma dodnes nebola zreflektovaná. Kresťanstvo sa pre mnohých stalo skroteným náboženstvom, čo posvedcuje mocných, ktorí vo svojich príhovoroch nezabudnú spomenúť cyrilometodskú tradíciu, prípadne sa pochváliť, že kedysi tiež ministrovali. No a nie je divu, že generácia Z je voči kresťanstvu skeptická. Ak je tomu tak, čo sa dá s tým robiť? Nazdávame sa, že generácia postihnutá receptívnou afáziou dokáže ešte stále čítať dotykom. Boha nikto nikdy nevidel a predsa apoštol hovorí, že jeho ruky sa ho dotýkali. Ak slová nefungujú, potrebujeme vtelenie. Potrebujeme platformy, potrebujeme prostredia, v ktorých bude Boh prítomný prostredníctvom dotyku. A sme presvedčení, že práve škola môže byť v tomto mimoriadne podnetným prostredím, tak ako to svojho času povedala matka Teresa, že evangelizovať by sme mali každý deň a občas vo výnimočných okamihoch môžeme dokonca aj hovoriť. No a som si povedal, že odovzdám štafetový kolík symbolicky. Nemám tu žiadny, ale mám predsa len kolík ďalšej generácii, ktorá ma tu vystrieda. Tak Jano, rozmysli si, čo s ním urobíš a hlavne komu ho odovzdáš.
Ďaká, Dušan. Ja som tak rozmýšľal, že keď som čítal ten starozákonný text o Eliášovi, uvedomil som si, že mohol by som tu kľudene stáť a rozprávať o ľuďoch, ktorí ma viedli, ľuďoch, ktorí mi ukazovali cestu a mal by som čo povedať. Jeden z takých je možno aj Dušan. Čiže týmto aj ďakujem takýmto ľuďom. Dneska som tu však preto, aby som možno povedal niečo skôr o ľuďoch, mladých ľuďoch, s ktorými som denne v kontakte. Sú to väčšinou ľudia od 14 do 18 rokov. Väčšinou sa stretávame v škole. Zistil som, že je to približne až 6 až 8 hodín denne. A trávime spolu tento čas úplne rôzne od spoločných aktivít, kde sa spolu zabávame, skupinové stretnutia na rôzne témy, až po osobné rozhovory. Chcel by som sa dneska venovať trom bodom, ktoré považujem za dôležité. No, skôr než sa k tomu dostanem, chcem uviesť dve poznámky. Prvá je, že mladých ľudí, s ktorými trávim tento čas, vnímam v prvom rade ako svojich kamarátov, ľudí, na ktorých mi naozaj záleží. A vlastne túto ponuku tu dneska stáť som prijal ako ponuku, kde môžem možno priblížiť to, ako ich ja vnímam, ako oni sa pozerajú na tento svet, ako to prežívajú. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že chcel by som, aby ste toto vnímali ako len taký nejaký príspevok do diskusie. A v podstate jediné, čo viem ponúknuť, sú moje osobné zážitky, neviem analyzovať, viem povedať skúsenosti. Aj myšlienky, ktoré budem hovoriť, vychádzajú vlastne z týchto zážitkov. Pre mnohých to teda nebude nič nové a možno to len také pripomenutie niektorých vecí. Samozrejme, dalo by sa k tomu veľa pridať, ale rozhodol som sa teda, že budem rozprávať o týchto troch konkrétnych veciach. V prvom rade by som chcel hovoriť o tom, že čo mladí ľudia hľadajú, alebo s čím zápasia. S mladými trávime veľa času v škole aj niekedy cez noc, keď máme spoločné akcie. Veľa toho nikdy nenaspíme, no vedel by som rozprávať veľa príbehov z týchto akcií. Práve jeden taký príbeh by som vám chcel dneska povedať. A je to príbeh, že okolo polnoci zvykneme robiť takú aktivitu, kde sa vytvorí priestor na lepšie spoznanie sa navzájom, dávame si otázky navzájom a rozprávame sa, niektorí na to odpovedajú a ľudia sa spoznávajú. Voláme to tzv. Čierna hodinka. V tme spolu sedíme pri sviečkách a pýtame sa. Tieto otázky ja čítam pred všetkými a kto chce, tak odpovie. Bola to práve trieda, kde sa tí ľudia veľmi nepoznali. Stretli sa niektorí prvýkrát pred mesiacom, niektorí ešte ani dokonca nepoznali mena druhých spolužiakov, tak som bol taký, že no uvidím, čo z toho bude. Videl som prvú otázku. Prečítal som si ju najprv v duchu, potom nahlas. Pomyslel som si, že odvážna otázka. Daný človek sa pýtal, či niekto nesie v sebe niečo ťažké, s čím by sa chcel podeliť s tými druhými. Veľmi jednoduchá otázka, ale veľmi osobná. Chvíľu bolo ticho, čakal som, či sa niekto ozve. Už som si pomaly pripravoval ďalšiu otázku. Už som išiel čítať a vtedy sa niekto ozval. Hovoril potichu a nesmalo. Spolužiaci však úplne stíchli. Počúvali jeho príbeh a boli úplne zaujatí. Keď dorozprával, prišlo to, čo zaujalo mňa. Zrazu bolo cítiť úplné prijatie. Tam, kde sa pred chvíľou hádali, robili zo seba srandu, niektorí sa ani nepoznali, zrazu tam bolo cítiť niečo, čo tam predtým nebolo. Nazval by som to, že tá trieda, to spoločenstvo prešlo istou transformáciou. A zrazu sa toho zmenilo strašne veľa. Zrazu ďalší hovorili, ďalší povedali svoje príbehy, možno ktoré nikdy nikde nepovedali a bola tam úplne iná atmosféra. Vtedy som si uvedomil jednu vec, že mladí ľudia veľmi bojujú s prijatím. A oni chcú sa cítiť prijato, chcú vedieť, že tí druhí ľudia ma prijímu. Nejde ani o to, že takémuto mladému človeku sa nemôžu povedať negatívne veci, skôr o to, že on potrebuje vedieť, že keď mu poviem negatívnu vec, že to neznamená odmietnutie. Že je to naopak to, že sa o neho starám a že mi na ňom záleží. A teda myslím si, že jedna z vecí, ktorú mladí ľudia hľadajú, je naozaj istné prijatie. Ja sa tiež učím toto prijatie im dávať, niekedy je to ťažké a učím sa, aby im to aj prejavovať, čo je pre mňa ešte osobne najťažšie asi. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je spiritualita. O postmodernej spiritualite je toho napísané veľmi veľa a tu by sa tiež o tom dalo rozprávať. Ja chcem znova nadviazať na to, čo som si ja zažil a o tom, ako oni zažívajú spiritualitu. V prvom rade sa mi zdá, že spiritualita ide ruka v ruke so vzťahmi. Je skoro až nemožné hovoriť o spiritualite mimo vzťahov. So študentami sa snažíme tvoriť vzťahy, v ktorých je priestor na otázky a na osobné rozhovory. A tak to, na čo nie je priestor na hodinách náboženstva etiky, sa začína vynárať v osobnom rozhovore. Tento osobný rozhovor je často pre mňa nečakaný. Niečo robím a zrazu niekto dojde a začne sa ma pýtať otázky. Niekedy je to, keď šoferujem auto, inokedy je to, keď sedím pri ohni a už zaspávam a už nevládzem. A zrazu sa objavia otázky, ktoré nie je možné zodpovedať len tak, ale je potrebné mať osobný kontakt s týmto človekom. Nie je možné to zodpovedať v skupine, pretože on sa zaujíma práve o intimnú vec. Nejde ani tak o možno zodpovedanie všetkých týchto ťažkých svetonázorových otázok, skôr ako to, že tento človek vie, že som tu pre neho. Vzťah je preto veľmi dôležitý v rozvoji spirituality. Svoju cestu životom chcú kráčať s niekým. Sú otvorení pre Eliášov, ktorí by ich viedli. Druhá vec, ktorú by som rád spomenul v kontexte spirituality, je, že často si vytvoríme, a ja sám si vytvorím, isté očakávanie od toho, ako by táto ich spiritualita mala vyzerať. A pokiaľ ho nedosiahneme, tak si myslím, že som nedosiahol nič. Mám pocit, že nič sa neudialo. Učím sa však, že ak chcem rozvíjať spiritualitu mladých ľudí, musím sa oslobodiť od svojich očakávaní a len vytvárať priestor. Keď sa mi to občas podarí, tak sa zrazu stane to, že tam, kde som ja nič nečakal, oni niečo vidia. Oni niečo zažijú. Prežijú niečo tam, kde ja som nič nevidel. Nakoniec som si uvedomil, že tak nejak to bolo aj so mnou. Svoj najsilnejší spirituálny zážitok som nemal v kostole, ale v prírode a v samote, kde som to naozaj nečakal. Tretia, možno najdôležitejšia vec, sa týka rodičov a mladých ľudí. Táto téma je obzvlášť citlivá, no chcem sa podeliť o jeden zážitok, ktorý mám tiež z hodín náboženstva etiky. So študentami sa občas zastavíme pri otázke alebo téme rodiny, rodičov a pýtam sa ich na rôzne veci a jedna z otázok, na ktorú sa ich pýtam, je, znie takto. Aká rola otca alebo matky je pre vás vo vašom veku najdôležitejšia? Inak povedané, kým má byť otec, matka teraz vo vašom živote, vo vašej životnej situácii? Tieto decka vychádzajú z rôznych rodinných kontextov a očakával som úplne rôzne odpovede. Čakal som, že každý povie niečo iné, a zaujalo ma to, že v podstate jednohlasne sa zhodli na jednej odpovedi. Povedali, že môj otec alebo moja mama má byť v prvom rade môj vzor. Má to byť niekto, na koho sa pozerám, ako žije. Nemá mi vždy pomáhať. Nemá mi vždy uľahčiť cestu. No má to byť, aby som sa na neho mohol pozerať a vidieť v ňom alebo v nej svoj vzor. To neznamená, že sa otca alebo mami budem pýtať na cestu, občas by to možno bolo pre mňa ponižujúce, ale sledujem ich, veľmi pozorne ich sledujem a v tom nachádzam svoje odpovede. Mladí ľudia zápasia s tým, aby našli v tomto svete nejaký dobrý vzor. A občas je to naozaj ťažké, a ak však nájdu ten vzor vo svojej rodine, je to myslím si, že pre nich veľmi obohacujúce. Tuto skúsenosť ešte doplním jednou druhou skúsenosťou, kedy tiež vlastne na hodinách sa rozprávame o vďačnosti a pýtam sa ich, že za čo sú úplne že najviac vďační vo svojom živote. Ich odpoveď je rodičia alebo rodina. Znova pripomeniem, že mnohí tam sú z rôznych kontextov, ale toto úplne dominuje. Sú vďační za to, v akých rodinných kontextoch sa narodili a žijú. A keď to veľmi nedávajú najavo, veľmi silno prežívajú a uvedomujú si hodnotu rodiny a svojich rodičov. Prvý list Jána, 4. kapitola, hovorí o láske a vzťahu. Ako to duša nazval, tak troška o dotýkaní sa. Práve vzťah, v ktorom daný človek nachádza prijatie, je to, čo rezonuje s mladými ľuďmi. Vzťah, ktorý dáva význam slovám, v ktorom môžu ľudia zažiť kúsok tajomstva. Toto tajomstvo, ktoré nás presahuje. A bez tohto vzťahu sú slova len hlásky, bez nejakého významu. Na záver zhrniem tri body, o ktorých som sa snažil hovoriť. V prvom rade je to teda hľadanie prijatia, vzťahu, v ktorom sa cítim bezpečne, v ktorom môžem prejaviť tie veci, ktoré sa bojím inde prejaviť. Takýto vzťah vytvára priestor pre otázky, pre rozvíjanie sa, pre to, kde môžem rásť. A nakoniec ide o vzor. Možno práve to je to najdôležitejšie. Tam, kde slova už nedávajú veľký význam, je potrebné dotýkať sa, vidieť a zažívať. A myslím si, že práve toto hľadajú mladí ľudia.